Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere Meretundi kuulama. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Vaatamata koronakriisile ja üpriski suurele teadmatusele tuleviku eelkõige liikumisvabaduste ja võimaluste osas valmistutakse mitmel pool usinalt varem kavandatud ettevõtmisteks. Eesti Jahtklubide Liit andis sel nädalal teada, et avamere purjetamise maailma meistrivõistlustele, mis peaksid toimuma augustikuus Tallinnas, on registreerunud üle 120 jahi 14 riigist. Ja see on viimase 5 aasta rekord. ORC president Bruno Finzi tõdes, et eelmisel aastal koronaviiruse tõttu ära jäänud võistluste pärast on tänavu nõudlus tiitlivõistluste järele väga suur. Loodetavasti saab võistlus Tallinnas toimuda. Olgu öeldud, et alates aastast 2013 on eestlased võitnud kokku 18 ORC tiitlivõistluste medalit. Tänases meretunnis teeme aga juttu sellest, miks Tallink on otsustanud sadamatasude asjus Tallinna sadama vastu kohtusse minna ja uurime, mida arvab sellest Viking Line. Ja meretunni lõpuosas räägime meremeeste Martti Mutiku ja Tauri Tiitsoga ettevõtlusest, millega nad tegelema on asunud. Kõigepealt siis Tallinna vanasadama sadamatasudest, millega Tallink rahul ei ole. Esmaspäeval esitas Tallink Harju maakohtule hagi Tallinna sadama vastu, et saada tagasi 15,4 miljonit eurot. Tallinki hinnangul on nad 3 aasta jooksul maksnud just selle summa võrra rohkem, kui oleks õiglane. Meenub, et ebaõiglaselt kõrgetest sadamatasudest rääkis Tallinki tollane juht Janeks Talmeister merenduskonverentsil juba mitu aastat tagasi. See on tõesti ammune teema, kinnitab ka Tallinki praegune juht Paavo Nõgene.
Ja see on väga pika ajalooga küsimus ja see on veninud väga-väga aeglaselt selle lahenduse leidmiseni pole jõutudega jõutudeks. Ja partner Tallinna Sadam on kasutanud natuke sellist tilgutamise taktikat, kus iga aasta püüdnud siis tulla laevandusettevõtetele, kes Tallinna Sadamat kasutavad nende nii-öelda õiglasele hinnastamisele lähemale, aga lõplikku lahendust ei ole kujunenud ja olen ka mina nüüd oma ametajal pidanud neid läbirääkimisi juba siin pikka aega ja viimase aasta jooksul oli initsiatiiv meie käes pea 8 kuu vältel, kus me siis proovisime kahepoolselt mõistlikku lahendust leida. Olime meie hinnangul ka mõlemal osapoolele väga mõistlikule kompromissile sisuliselt jõudnud, aga lõppkokkuvõttes seda siiski ei sündinud ja siis ei jäänud meil ka kahjuks midagi muud üle, kui kaasata paluda kolmandal osapoolel hinnata, et kas Tallinna sadama hinnakujundus vanasadamas on õiguspärane, kas ta vastab kõikidele reeglitele ja kahjuks oleme sellisesse olukorda hetkel tõesti jõudnud. Aga jah, vastus on õige, et see on olnud mitmeaastane teema ja siin erineva tempoga siin nende aastate jooksul ka kujunenud.
Kas see dokument, mis eelmisel aastal umbes aasta tagasi sai allkirjastatud ja puudutas oma sadama rajamist linnahalli juurde, on selle teemaga siis seotud?
Ei ole otseselt seotud, aga eks küsimus ju loomulikult see on, et kui üks ettevõte on monopoolses olukorras ja kui te ka vaatate seda meie teadet, kus siis tegelikkuses on jutt keskmiselt 20%-lisest hinnakorrektsioonist ja kui vaadata, et selle teemaga on tegeletud, nagu teie ütlesite, aastaid, viimase aasta jooksul 8 kuud, siis kui selliste protsentide juures ei jõuta kokkuleppele, siis näitab monopoolses oleva ettevõtte suhteliselt paindumatut seisukohta. Et selles mõttes oli eile kurv lugeda, nagu meie soovid oleksid väga erilised, nagu Tallinna sadama juht pörsiteates teavitas, siis veel kord, et jutt käib keskmiselt 20%-sest hinna erinevusest ja pigem on see, näitab see meile vähemalt monopoli soovi mitte väga painduda. Küsimusele Tallinkis, küsimus on kõikides, kes reisilaev ettevõtetes, kes Tallinna sadamat kasutavad, oleme uurinud ka mitteametlikes vestlustes teiste arvamust ja noh, see üldine arusaam, et Tallinna Sadam on Läänemere regiooni kalleim või üks kallimaid, kui me võtame arvesse ostujõu pariteedi, siis see ei ole ainult meie arvamus. Me ju ei lähe ostma Tallinna kesklinna korterit Helsingi kesklinna hinnaga. Et siin see võrdlus ongi.
Kuivõrd tavaline see on, et niisugused asja nagu sadamatasusid võrreldakse ostujõu pariteedi alusel?
Meie juristide hinnangul on see igati tavapärane, sest et tegemist on infrastruktuuri ettevõttega ühel või teisel pool kallast ja nende hinnangul on see igati pädev ja eks on ju see ka täiesti mõistlik, see sama üks näide, et, no, et Tallinna kesklinna ju korterit ei osta Helsingi kesklinna hinnaga, et siis võiks ju, kui seda ostujõuditeid ei peaks kohaldama, siis võiks ju Tallinna sadama hindasid võrrelda mis iganes maailma sadamaga ja öelda, et need on õiglased. Et eks selleks on seadustes ette nähtud mehanismid ja siin ongi siis ilmselt see diskussiooni koht, et kus see õiglane hinnastamine täpselt on. Aga me ei räägi mingitest ulmelistest nõudmistest ja suurustest. Nagu kenasti viidatud, siis jutt käib keskmiselt 20% küsimisest. Ja siin kohal ma usun, et üks on see õiglane hinnastamine, õiglase hinnastamise küsimus ja teine on kindlasti sadama laiem mõju Eestile, sadama sagedused, eriti nüüd COVID-i järgses perioodis, et milliseks need sagedused siis tegelikult kujunevad, sest laevafirmal on ka sisse ja välja sõid sadamasse kindel tasu. Me räägime laeva tonnaasist kehtivast tasust. Ja noh, kui laev on tühi või oluliselt tühjem, siis ei ole need sisse välja sõite mõtet väga palju teha. Et need asjad on kõik omavahel seotud, aga me nagu ei seoks seda hetkeprotsessi kuidagi kokku selle COVID-iga. Nagu te ütlesite, see on mitu aastat kestnud ja lihtsalt see oleks vaja ühel hetkel siis nüüd lõplikult ära lahendada, et kas jõutakse kompromissis lahenduseni, mis sobib meile ja mis kohaldub ka kõikidele teistele laevafirmadele, Või siis tuleb, et kolmas osapool peab selle ekspertinnaga olma.
Natukene ma siiski tooksin seda COVID-i teemat ka sisse, sest oma teates olete te maininud, et nõude suurus Tallinna sadama vastu on 15,4 miljonit eurot ja puudutab see 3 aastat, aastat 2017, 2018 ja 2019. Siin taga ikkagi ilmselt on see, et eelmisel aastal korona tõttu natukene see olukord muutus.
Korona tõttu on väga palju erinevaid analüüse vaja teha, et teadupärast koronaperioodil nii Eesti kui Soome valitsused on toetanud kõiki laevafirmasid ja nende toetusmäärade kulu arvestuses on sees ka sadamatasud, et siin vajab see põhjalikumalt analüüsi, et millises osas seoses erinevalt riigi abi saamisega ja nende reeglitega on võimalik samasugust nõuet kohaldada, et seda analüüsi ei ole tänaseks tehtud ja korona ei ole ka läbi.
Aga tuleme tagasi selle õiglase hinnastamise teema juurde, te ütlesite, et läbirääkimiste käigus või aastate jooksul olete natukene sellele õiglasele hinnastamisele lähemale jõudnud, et mis on teie vaatevinklist paremaks muutunud?
Noh, ütleme, sadam on teinud sellised minimaalseid samme aastate jooksul, on loodud keskkonnasoodustus keskkonnasõbralikematele laevadele ja nii edasi, aga see on ikkagi täna veel kaugel sellest, mis siis nii Helsingi kui Stockholmi sadamaga võrreldes oleks meie hinnangul õiglane, aga veel kord, et numbrid, millest tegelikult räägitakse Tallinna sadama puhas kasumi ja kasumirentaabluse kontekstis on ikkagi miniatuursed, et kui Tallinna sadam siin 2019. aastal minu teada sai kasumit 44 miljonit eurot, Tallink maksis sel aastal sadamale cirka 24 miljonit eurot sadamatasusid, siis me täna ju räägime tegelikult suurusjärgust 20% per aasta, ehk siis 5 miljonit eurot. Nii et Tallinna sadamale ei ole see kindlasti nüüd väga keeruline küsimus lahendada, kui oleks olemas tahe, ja see läbi tegelikult saavutatakse kaks asja korraga, et ühelt poolt oleks Tallinna sadama hinnakujundus meie hinnangul õiglane ja teiselt poolt kindlasti aitakse kaasa sellele, et Tallinna sadamat külastaks järjest rohkem laevu ja järjest suurema sagedusega.
Tallinna Sadam oma teates viitas, et nemad on igati nõus ja valmis kompromissi otsimist jätkama ja läbirääkimisi samuti, et kas Tallinki poolt vaadates on ikkagi läbirääkimised praegu täielikult seiskunud?
Ja no kompromissi on alati võimalik saavutada. Meie püüdsime seda kompromissi väga aktiivselt leida viimase 8 kuu jooksul. Minu hinnangul me olime vahetult enne siis nende läbirääkimiste ebaõnnestumist väga lähedal sellele kompromissile. Meie olime valmis kompromissiks, Tallinna Sadam seda kompromissi lõpuks ei aksepteerinud ja eks siis nüüd tuleb teha see samm kindlasti nendel, kui seda kompromissi tahet on, sest et kompromissi saab ikkagi saavutada ainult mõlema poole tahte olemasolul ja mõlema poole siis vastavate sammudega, et kompromiss ei saa olla see, mille monopool ühepoolselt ette ütleb.
Milles see kompromiss võiks seisneda, sest sadamatasud koosnevad ju väga paljudest komponentidest, noh näiteks ühe asja keskkonna aspekti tõitete siin isegi välja?
Jaa, no selle kompromissi puhul oli erinevaid tahke, et ei hakkaks seda siin meediavahendusel lahkama, et kui Tallinna Sadamal on soovi kompromissi kaudu jõuda lahendustene, siis kindlasti me oleme valmis need arutelusid jätkama, aga seni kuni seda initsiatiiv ja tahet nagu reaalselt ei ole sellisel määral näinud, nagu me õiglaseks peame, siis kahjuks tuleb hetkel lihtsalt oodata kolmandat osapoolt arvamusi. Ja Tallink selle nõude esitamise puhul on kaasanud ka riiklikult tunnustatud eksperdid, kelle hinnangud on siis seal hagis olemas, mis toetavad meie nõudmine. Eks näis, kuidas see protsess edasi kulgeb.
On siin oma sõna või seisukohta öelda ka konkurentsiametil, kui te konkurentsiseadusele vihjate?
Ei oska öelda, et meie õigusnõustajad valisid sellise tee ja meie lähtume oma õigusnõustajate ettepanekutest, kuidas seda küsimust lahendada.
Kuidas praeguses keerulises majandusolukorras ja koroonaolukorras Tallinki jaoks on, kas see oma sadama idee on nüüd hetkel ikkagi päris mitmeks aastaks kalevi alla pandud?
Meie tänasel päeval kindlasti ei tegele oma sadama ehitamisega ja selle planeerimisega, et meie põhieesmärk on ikkagi see, et taastada meie põhiäri, aidata taastuda Eesti turismil. Me peame seda enda väga suureks ülesandeks, sest et meie panus Eesti turismi on väga suur, olnud enne COVID-aegset perioodi. Me soovime seda kindlasti jätkata ja kindlasti võtab turismi taastumine aega. Nii et täna me keskendume oma põhieri taastamisele, mis läbi me saaksime oluliselt kaasa aidata Eesti turismisektori taastumisele.
Aitäh intervju eest, Tallinki juht Paavo Nõgene, ja soovin siis, et see kompromiss võimalikult kiiresti leiduks teil Tallinna Sadamaga, et ei peaks enam rääkima kahe Eesti olulisema merendus- ja laevandusettevõtte konfliktist.
Aitäh teile.
Siis jõuetuna liiva vaab, nagu lubadus, mis kergelt antud, nagu tõotus petlik, mis kaab. Igas hetkes peitub head ja halva, sääl kus lõpeb seal ka meri kustutab kord jäljed kaldalt, aga hinges küsivad need. Igas hetkes peitub head ja halva, sääl kus lõpeb seal ka algab need. Kostab sosin üle vaikse mere, suurel kivil käsi hoiab kätt. On see kohtumise rõõmus tere või ehk nukker hüvasti jätt. Igas hetkes peitub head ja halba sääl, kus lõpeb jalga algab tee. Püsivad need igas hetkes peitub head ja halba. Säädus lõpeb seal ka algab tee. Meri kustutab kord jälje kallal, aga hinges püsivad need.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Läheme meretunniga edasi ja räägime veel sadamatasudest. Minu järgmine vestluskaaslane on Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Kuigi Tallinki hagi peab ta põhjendamatuks, ei tulnud see sadamale siiski üllatusena.
Eks me olime siin mõnda aega juba läbi rääkinud ja kompromissi otsinud. Nii et see ei olnud üllatus. See hagi on põhjendamatu, sest me näeme, et hinnastamine on pikaajaline strateegia, sest need sadama tasud mõeldakse läbi ja hinnastatakse pikaajaliselt. Nad on läbipaistvad ja kõigile võrdselt, ehk me kohtleme kõiki operaatoreid võrdselt. See on ka väga oluline põhimõte. Need võib-olla on need printsiibid, kui me räägime hinnastamisest.
Aga sadamatasud koosnevad väga mitmetest nii-öelda komponentidest, et kuidas see protsess ikkagi käib?
Kuna me vaatame seda reisijate äri kui eraldi äri, siis me loomulikult näeme selle kasumlikust ja kapitalitootlust. Ja ta võtab arvesse need näitajad ka, et need oleks nii-öelda normaalsel tasemel. Ja loomulikult siis võtab ka arvesse investeeringud. Nii et selles mõttes, eks see hagi on küllalt meie jaoks mõistetamatu, et kui me tegelikult võrdleme kõiki sadamatasusid numbritena Helsingi ja Stockholmiga, siis tegelikult Tallinna sadama tasud on madalamad. Eriti sellest vaates, et me oleme nüüd nendel aastatel, millest Tallink siin räägib, teinud ka ulatuslikki investeeringuid just vana sadamasse, ehk see võtab seda arvesse. Ja selles nii-öelda hagis on räägitud sellist ostujõu indeksist, et Tallink väidab, et nad on peaksid olema veel madalamad, kui nad praegu on, et tuleks rakendada mingid ostujõu indeksid, aga ma ütlen, selline võrdlus on väga keerukas ja põhjendamatu.
Kuidas te prognoosite, kui see asi nüüd kohtus arutusele tuleb, kas see ostujõu indeks ongi see põhiküsimus, mis seal kõne all on?
See on üks põhiküsimus, sest ja mõtlen, et seda niimoodi otse, see on üks asi, mida ei saa võrrelda. Ja siis ei saa ka sadamaid päris täpselt võrrelda, sest nad on isegi juriidiliselt erisugused. Ja selles suhtes sellest kahjuks kujuneb pikk vaidlus, väga pikk. Ja ma, nagu ma kinnitasin, et me oleme otsinud kompromissi, võib-olla seda on sellel teekonnal võimalik veel leida, aga tõesti siin on selles hagis mitmeid selliseid komponente, mis on nagu võrreldamatud. See sama ostujõu rakendamine, niimoodi tegemist on just rahvusvahelise äriga ja ka sadamad ise, nad on erineva asukohaga, erineva juriidilise vormiga. Nii et neid ei saa kõike niimoodi võrrelda.
Seda sama, et ollakse jätkuvalt valmis kompromissiks, kinnitas ka Tallinki juht Paavo Nõgene. Mille tagasi siis ikkagi asi seisab?
No, eks ta seisab suurte numbrite taga. et jah, me pidasime läbirääkimisi, aga me pidasime Tallinki nõued liiga suureks ja selles mõttes me peame oma aktsionäride huvides seisma. Ja nii ta on, eks ole, et selles on küsimusik. Ja loomulikult meie tahame võrdselt kohelda kõiki, see tähendab, et kui need rakenduvad need hinnad ka teistele operaatoritele koheselt, nii et see on väga, väga suure mõjuga, kui me nüüd peame silmas just Tallinki nii-öelda indikatsioone või nõudmise.
Tallink mõni aeg tagasi, ehk siis umbes aasta tagasi, kui koronakriis ei olnud veel alanud, Eestis ei olnud ka veel eriolukorda välja kuulutatud, sõlmis ühe kokkuleppe, mis puudutas oma riisisadama rajamist Tallinna linnahalli juurde. Tallinna sadamale see variant ilmselt ei meeldiks.
Jaa, me ütlesime seda välja juba tollal ja muideks, kui siin räägitakse, et konkurentsi ei ole, siis Tallink ju ise kinnitab, et siia on võimalik päris lihtsalt üks sadam rajada. Nii et taaskord on võimalik ka konkurentsi tekitada ja me ütlesime ka tollal, et kuna Tallinki alale, eriti D-terminali ümbrus liiklusala on nii palju investeeritud, siis kindlasti sellise ma nimetaksin super hea infrastruktuuriga, sadama kohti ei ole palju, et kindlasti on siia huvilis. Seda me ütlesime välja, et juhul kui Tallink läheb tegema, eks ole, siis kindlasti turg tühja kohta ei kannata.
Ehk siis võiks tekkida Tallinna vanasadamas Tallinkile konkurent?
Võib, aga ma arvan, et Tallinkil ei ole vist täna need linnahalli sadama plaanid nii peas, et ma arvan, et see on natuke teissugused hoopis teist laadi probleemid, millega tegeleda.
Kas praeguseks on kontaktid Tallinkiga just nimelt nende sadamatasude teemal katkenud ja mõlemad pooled on nii-öelda valmis kohe kohtus asja jätkama?
Ma ei usu, et nad katkenud on. Me suhtleme ju igapäevane operatiivtöö käib ja me oleme ju pikaajalises partner suhtes. Nii et selles mõttes ei ole katkenud. Ehk meil on dialoog ikkagi püsti ja töö käib, laevad teevad sõitma ja loomulikult siin on ju praegu ka väga palju kaubavedu sellega siivotud need asjad, et see kõik peab toimima, nii et meil ei ole selles mõttes mingisugust seda laadi konflikti.
Kuidas siis hinnata ikkagi seda Tallinki tegevust, et kohtusse minna, kas teie hinnangul võiks seda tõlgendada kui nii-öelda jõupositsiooni mängutoomist?
Ilmselt, aga eks me, nagu mõtlesime, üllatunud ei olnud, aga olime selleks valmis ja eks ta natukene niukene juba tundub meeleheitlik käik. Eks see aeg on raske, me mõistame seda, me tõesti mõistame ja me oleme eelmisel aastal, kui oli raske aasta, proovisime siin kõigil operaatoritele vastu tulla, igatpidi Tallinki laevad seisid tasuta. Ju, kui oli siin meie sadam ja kogu ühiskond lukus, et me oleme nagu püüdnud seda mõista ja saame aru, et närvid on pingul ja olukord on keeruline, eriti operaatorid. Aga jah, eks ta selline tiba kummaline partnersuhe on.
Tallinna sadama puhul teatavasti on tegemist riigile kuuluva ettevõttega. Kas omanik on selles küsimuses ka oma arvamuse öelnud?
Ei, omanik ei ole sekkunud ja antud juhul on omanike meil tervelt 16 000. Et me oleme börsi ettevõtte ja strateegiline omanik on jätkuvalt Eesti riik, kelle jaoks me usume, me oleme väga strateegiline. Ja oma asukohtade mõttes ma tuletan meelde, et Tallinna sadam ei ole ainult vanasadam. Meil on 4 sadamat ja need on kaubasadamad ja need on tõesti strateegilised. Et ma usun, et me oleme väga oluline, aga ei ole võtnud seisukohte. Ma arvan, et loogiline on ka, et omanikud vaatavad, et see on kahe juriidilise isiku või äriühing omavaheline läbirääkimine ja ütleme, nii taga jääb, ma loodan.
Aga kui see asi läheb ikkagi vaidluse peale, siis kindlasti toob see ka sadamale kulusid. Mõtleme hoopiski selle peale, et kuidas olukorda lahendada. Kas võiks kõne alla tulla see teema näiteks, et sadam viib aktsionäride koosoleku, et küsimuse dividendidesse. Siiamaani te olete maksnud kogu aeg dividende ja seda te olete ka aktsionäridele lubanud.
Ja loomulikult me peame oma lubadust. Me seda siin kindlasti tahame jätkuvalt kinnitada, et me oleme oma dividendipoliitika taga. Ma ütlen veel kord, lõplikult loomulikult otsustab seda üldkoosolek. Aga ma arvan, et ikkagi me oleme eraldi ettevõtted ja mõlemad börsiettevõtted. Ja ega ühe ettevõtte probleeme ei lahendada teise ettevõtte kaudu. Et jätkuvalt, kui näiteks riik peab vajalikuks, ja minu arust riik väga, väga targalt eelmine aasta toetas operaatoreid ja jätkuvalt on meil tugi veeteede tasude osas, et siis seda saab teha teatud sektorites ikkagi riigi kaudu, mis on ju väga mõistlik, mitte teise ettevõtte kaudu, veel enam börsiettevõtte kaudu. Riik saab toetuste kaudu, mida eelmine aastaga tehti ja koheldi ka riigi poolt võrdselt kõiki operaatorid. Seda saab riik teha. Minu arust riik tegi seda, tegi hästi osaliselt need toetused isegi täna toimivad. Osaliselt, mitte kõik küll kahjuks.
See on ka ilmselt üks põhjus, need toetused just ja nende maksmine, et 2020. aastat siin Tallinki hagis ei ole mainitud.
Just, täpselt õige. Nii et siin on võimalik riigil toetada, sest seal taga on mitte reisijate vedu, mille me siin palju räägime. Tegelikult on see väga oluline just kaubavedu, et see roo-roo, need veokid, haagised liiguks, seal taga on kogu Eesti majanduse vereringe. Nii et ma arvan, et riigil tasub selle peale jätkuvalt mõelda, kui nüüd kriis kestab. Küsimus, kas riigil on ressurssi ja nedasiks.
Ja see siis siduda juba lahti sellest koronateemast, mis hetkel on päevakorral?
Jah, ja küsimus on, kui pikaajaliselt seda teha ja loomulikult kohelda kõiki võrdselt. Nii nagu eelmine aasta tehtigi tegelikult.
Ja lõpetuseks teiste sadamate osas Tallinna sadamal ei ole ju mitte ainult Tallinna vanasadam. Neid erimeelsusi ühegi ettevõtte või teie kliendiga teil ei ole?
Ei ole, ei ole. Nii et kaubasadamates on kõik töö käib teioga.
Ja ka sealt kaudu liiguvad Tallinki laevad?
Ka sealt liiguvad Tallinki laevad just.
Milline on aga Viking Line seisukoht Tallinna vanasadama sadamatasude osas? Viking Line Eesti juht Inno Borodenko.
Ma vastan Viking Line'i kontserni juhi Jan Hansese sõnadega, kuna sadamatasud tasutakse vastavalt lepingule Soome ettevõtte poolt. Ja Jan Hanses teatab, et Tallinna sadama tasud on kõrgemad kui teistel sadamatel, kus Viking Line'i laevad sõidavad ja milliseid sadamateenuseid kasutavad. Ja rohkemat ei oskagi selle kohta öelda. Me jälgime kuidas teema areneb.
Ma saan aru, et ega siis Vikingi poolt ei ole kaalutud praegu samamoodi hagi esitamist?
Hetkel ei ole, jah.
Teema jätkuks ka veidi veeteede tasudest, mida valitsus mullu koronakriisile viidates alandas. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles sel teisipäeval transiidikomissionis, et eesmärk on hoida veeteede tasud ka edaspidi poole võrra tavapärasest madalamad. Aas selgitas, et laevandus on globaalne ja väga konkurentsi tihe äri, eriti Läänemere piirkonnas. Kriis on resinud laevandussektorit väga suures ulatuses ja raske aja üleelamine vajab riigi tuge.
Peas vaid veidi tuikab, rinnustav, tüüdimus tundeis. Tujutuna taas passiansi laun, unede ootuses. Liiga palju enda kanda võtta võib vaid hull, jättes juhusele ruumi kõikjal küll. Tagant järgi hinnata läheb heaks nii mõnegi vea. Kui väljas lähed sõma santule, kui seisab külmas vastu tuules, sülita vaid alla tuult, kui on hambad õiges huules, tuule ilsis mõõdutu.
teisene maa, osas sulelisi lendab minema. Kui vaid nende moodi minna peaks, siis minema peaks. Kui väljas lõtsuma saan tule, viies viimsele raagus puul, torru pean vaid vaikset huuled, kui tein vilet tõuses suul, kui seisad külmas vastu tule. Õiges huules tule Iisist möödutud. Kui väljas lõtsuma saad tule, viies viimsele raagus puul, torru pean vaid vaikselt huule. Kui tein vile tõuses suud, kui seisad kilmas vastu tuules, sülita vaid alla tuul. Kui on hambad õiges huules, tule Iisist möödud. Hambad õiges huules, tule Iisist möödutud.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub, minu vestluskaaslased on nüüd Martti Mutik ja Tauri Tiitso. Martti on asutanud ettevõtte Nord Crewing, mis tegeleb meretööjõu vahendamisega. Tauri veab aga koos kaaslastega tegevust Pärnu merenduskeskuses, kus koolitatakse ka madruseid ja motoriste. Teine teisega said nad tuttavaks mitme aasta eest, kui mõlemad töötasid jäämurdjal Botnica.
Töötasime seal päris mitu aastat koos. Tauri hakkas ajama enda merenduskeskuse asja ja mina siis samal ajal enda värbamisagentuuri. Hiljem oleme siis hakanud ka koostööd tegema madruste, motoristide koolitamisega, kuna meie põhitegevus on ja kliendid on Soomes, siis päris paljud Eestis koolitatud madrused ja vastupidi ka motoristid on siis küll nõutud Soomes, aga meil peaks siis olema ka kutsetunnistus, kas siis madrusel motoristitunnistus või vastupidi. Vastasel juhul ei ole neil võimalik Soome kaubalaeval tööd teha. Ja siis Tauri paindliku koolituskeskuse näol, kuhu siis oleme üks jagu enda meremehi suunanud, oleme päris heal koostööle saanud.
Nii et seda asja, et te nüüd koos tegutsete, soodustabki see, et Tauri on hakanud tegelema koolitusega ja seda siis Pärnu merenduskeskusest.
Jaa, täpselt nii, et tegeleme siin juba aastast 2019 ja praeguseks oleme siis juba lõpetanud 5 madrusekoolitust ja ka 5 motoristikoolitust. Meie õpilased on läinud kas Marti kaudu praktikale või siis leidud endale töökoha.
Marti, see praktika küsimus ongi vist keeruline.
Ise samamoodi kunagi, kui sai merekoolis õpitud, siis pakuti sealt kooli poolt praktikat samamoodi Mereakadeemias, aga ikkagi üritasid leida sellist kohta, kus oleks võib-olla võimalik siis madrusena tööd teha ja samal ajal näiteks tüürime praktikat teha, eks ole. No, kombinatsioon on erinevaid, aga üldiselt koolid ikkagi aitavad, aga päris paljud otsivad ise ka ja neid e-maile tuleb üks jagu sisse. Praktika kohtadega kõik ettevõtted muidugi ei tegele. Tallink võtab praktikante, on mõned veel siin agentuuride näol ka, aga praktikaga on jah tõepoolest niimoodi, et ega seda lihtne korraldada ei ole alati. Näiteks mõne laeva peale, kuhu võib-olla praktikant väga tahaks tulla või minna, siis laevafirmal on kindel reegel, et praktikante võtta ei saa, kas siis kajutite näol või on seal mingid muud põhjused ja nii edasi.
Jah, et eks paljud õpilased tahavad ka jah, ise vaadata, et kes, mis laeva peale nagu tulevikus ka oma elukutset näed, et Marti pakub näiteks kuskile kaubalaeva peale, aga tegelikult nemad tahavad sõita kalalaevas, et ja eks paljudel on juba sõbrad tuttavad ees ka, kes meil siin sõidavad ja siis saavad ka nende abil on leinud praktika kohti, aga jah, see on tõsi, et praktika kohtade leidimisega on natukene keeruline ja praegu on see korona ka veel, mis seda segab päris kõvasti nagu.
Positiivne on see, et meremehed saavad praegu piire ületada ja töölepingu alusel ikkagi ja see on ikkagi väga suur asi, et selline asi kohe alguses sisse viidi ja see ei ole takistanud siis nii-öelda meremeestel tööle minna, sest ega laevad ei tohi seisma jääda.
Neid, kes meremehi laevade peale tööle vahendavad, neid ettevõtteid on ju teisigi ja mitte ainult Eestis. Millise nissi te leidsite, Marti, et nüüd ikkagi hakata päris uut firmat selle sama asjaga vedama?
Jah, et merendusend jõuagentuure on üks jagu Eestis, eriti palju neid näiteks meie naabri juures Lätis, kus on hästi populaarne siiski, jah. Meie nüüd tegime täitsa oma nissi ja suunasime selle rohkem Soome laevafirmadele, kui alguses saime päris hästi käima. Praegusel hetkel siis tegelikult Soome suurimates kaubalaevafirmades vahendame peamiselt mehaanikuid, ka laevajuhte, madruseid, tekimeeskonda, kokkasid. Konkurentsi küll on, aga meie suutsime oma nissi leida ja meie jaoks oli turul koht olemas.
Millise ameti järgi kõige suurem nõudmine on?
No ikkagi mehaanikute järel, et siin näiteks enne koronakriisi selline laevafirma nagu ESL Shipping, kus on päris korralikult kaubalaevad palkereid, et ühe kuu jooksul 17 mehaanikut ja üks vanem mehaanik, et see oli ikkagi päris korralik arv. Mehaanikutest on jah, kõige rohkem puudust, et laevajuhte Soomes koolitatakse ka päris mitmes koolis ja nii suurt nõudust ei ole, kui on pakkumust.
Mil määral praegune koronaolukord on seda nõudlust muutnud?
On küll muutnud selles suhtes, et see sama laevafirma, millest just rääkisin, et nii kui korona esimene laine peale tuli, siis ei olnud tükk aega üldse vaja, sellepärast, et laevafirma ise pani ka paar laeva seisma ja sealt siis mängiti meeskond ümber teiste laevade peale. Aga üldiselt olime valmis hullemaks olukorraks. Kõige rohkem on siis lihtsalt töömahtu juurde tulnud seoses igasuguste koronatestimiste ja muude asjaajamistega.
Tauri, kas teie koolitusplaanides on ka seoses sellega nüüd, et nõudlus ühe või teise eriala järgi on suurem tulnud midagi muuta või mõne eriala peale võib-olla on tung muutunud?
Madrusid ja motoriste, kes siin meil täiskasvanud õpivad, neid on nagu kogu aeg olnud meil enam-vähem samamoodi, et kuskil umbes 10 inimest on olnud gruppis, aga me oleme avanud ka Eestis uuesti 2 merendusklassi, nii Kuusalus kui ka Pärnus. Ja Kuusalus meil just lõpetas üks madruste klass, kus oli 21 õpilast ja nüüd alustas uus klass, kus on 26 õpilast, et tundub, et merevastu huvi on päris suur olemas ikkagi.
Mõned aastat tagasi oli see merendusklasside loomine vägagi populaarne ja neid oli mitmel pool. Praegu minu teada vist on kõik enam vähem välja surnud. Kas see Kuusalu oligi ainuke, mis samal ajal tegutses, ega teisi kuskil mujal ei olnud vist?
Eestis oligi kahjuks kõik merendusklassid välja surnud, et nüüd meie nagu suutsimegi taastada Kuusalu eelmisel aastal ja nemad nüüd lõpetasid meil siin paar nädalat tagasi ja sellest aastast oleme saanud ka Pärnusse täiskasvanute gümnaasiumisse merendusklassi luua, et hetke seisuga on Eestis 2 merendusklassi, et õpilised saavad siis lisaks keskharidusele ka eriala endale.
Milles see merendusklasside avamise idee teil tekis?
Esimene klass meil oligi Kuusalus, et siis me läksime Karliga Kuusalu valda ja rääkisime seal ja siis käisime ka direktori juures ja siis paluti, et me nagu räägiksime natukene lähemalt õpilastele ja õpilastele see väga meeldis ja siis saime ta nagu valikaineks ja Meie jaoks oli üllatus suur, kui järsku valis 21 õpilast meie eriala. Ja Pärnus tundis koolist ise meie vastu huvi nagu. Ütles, et siuk asi siin Pärnus on ja miks mitte proovida.
Kui nüüd mõned teised koolid näiteks peaks selle asja vastu ka veel huvi tundma, kas te olete võimelised ka rohkematele koolidele sellist koolitust pakkuma?
Oleksime ikka, jah. Et kindlasti ei saaks takistuseks meie jaoks. Ei näe probleemi. Minul endal tekis ka merenduse vastu pisik sealt, et lõpetasin Pärnus, siis oli ka Hansa gümnaasiumis, oli merenduse klass. Et gümnaasiumi kõrvalt lõpetasin selle ära, sain seal madruse motoristi hariduse ja siis läksin edasi tüürimeheks õppima. Et kui ma poleks merenduse klassis käinud, siis suure tõenuses, aga poleks ma kunagi merel tööle ka läinud.
Mis on need küsimused, mida need noored merele pürgijad teie käest tavaliselt küsivad?
Mina võin vastata niimoodi, et eks ikkagi küsitakse kõige rohkem seda, et kui palju palk on. Aga eks nendele õpilastele meeldib ka palju see, et nad või noored, kes tahavad minna, näevad maailma palju ja saavad sõita eri riikides. Ja eks ka vaba aega on, et oled küll pikemalt võibolla natuke ära, aga kui kodus oled, siis saad pikemalt ka puhata.
Ja mina võiksin omalt poolt kommenteerida, jah, sellele lisaks töötasu kohta muidugi küsitakse alati, siis päris paljud ikkagi seostavad merel töötamist kapteniks pürgimisega, ehk siis on alati kõigil selline põhiline asja, et küsimus, kuidas siis ja kui kiirelt kapteniks saab ja päris paljud noored ei oskagi muid ametikohti ette kujutada, nagu et tüürimees või madrus, madrus teatakse võib-olla kõige rohkem kui tüürimees, aga jah, see
ka
veel.
Te olete ise ka sõitnud meredel ja ma usun, et mitte ainult ühe lippu all. Praegu Eesti tegeleb sellega, et laevu oma lippu alla uuesti saada, jut käib siis kaubalaevadest. Kuivõrd teile kui meremeestele on selge see, et mida muudaks näiteks praeguses situatsioonis see, kui te asuksite tööle mõne Eesti lippuval sõitva kaubalaeva peale, et missugune see oleks teiste riikidega, teiste lippudega võrreldes meremehe jaoks just?
Mina julgen kommenteerida niimoodi, et jutt ei käi kindlasti ainult Eesti lippust, eks ole, et tegelikult see uus lipupakett riigiabi võimalus, eks ole, see on küll seotud laevaga alati, ka meremehe vaatevinklist, et kui meremees nüüd läheb transpordi ametile taotlust tegema, siis peab ta alustama sellest, et mis laeva peal ta töötab. Seal tuleb üks kitsakos koht natukene välja on see, et kui nüüd meremees töötab sellises laevafirmas, kus on laevasid üks jagu ja ta vahetab neid laevasid erinevatel töölepingutel nii-öelda, päris palju toimub seda puksiiride peal, kus üks töövahetus ollakse ühe laeva peal, teine töövahetus oli teise laeva peal, et siis ta peaks just kui taotlust uuesti tegema kogu aeg. Küll aga Eesti lipp ei ole nüüd ainukene, et jutkeb ikkagi siis Euroopa majanduspiirkonna laevadest, ükskõik, mis lipust seal siis. Ja muutub küll see, et tulumaksu maksma ei peaks. Sotsiaalmaks on ka vähendatud, millest siis makstakse ainult pensioni maksu, ravikindlustus siis puudub see 13%. Üldiselt ütleks, et igati hea ja vajalik liigutus Eesti nii-öelda praeguse transportiameti poolt siis ja 6 aastaks siis esialgu, mis siis ette nähtud on.
Tuleb seda seal Pärnu merenduskeskuses ka tihti peale õpilastele selgitada ja seletada?
Ei, hetkel veel ei ole, see on suht uus teema alles ka, et aga jah, see on väga positiivne, et praegu asjad niimoodi liiguvad meil.
Kui Marti sa vahendad tööjõudu suuresti ka Soome, mis Soomes paremini on, just kui meremehe koha pealt mõelda?
Siuke kõige põhilisem on, et Soome meremehed on kaitstud ametiühingute poolt korralike kollektiivlepingutega, et kui nüüd Soome asub tööle, on see siis eestlane või on see lätlane või kes iganes, siis ta on kohustatud saama sama töötasu, mida saab soomlane. Et seal ei ole mänguruumi isegi. Selles suhtes on meremehe poolt vaadates alati parem. Soomes on kindlasti väga head töörotatsioonid, peamiselt siis 4 nädalat tööl, 4 nädalat kodus, on ka 6 nädalaseid, üldiselt on 1-1 süsteem, kehtib mõnedes kohtades ka 2-1 süsteem muidugi. Aga üldiselt on Soomes muidugi hea töötada ja meie oleme päris palju ise näinud vaeva selle nimel, et siis nii-öelda kauksõitudest korjata meremehi, mehaanikuid peamiselt ja ka laevajuhte, kellele siis anda võimalus läbida Soome seadusandluseksam, see kehtib siis laevajuhtide mehaanikute kohta, mitte reakoosseisu kohta, neil ei ole Soome lipuval töötamiseks kinnitusleht tarbis, aga oleme ise koostöös Ahvenamaa merekooliga siis pakkunud online koolitust ja pea 30 meremeest on selle eksami läbinud ja nendest üle 50% on meie kaudu tööd saanud juba Soomas.
Te olete ka uusi asju alustamas.
Jah, teenuseid on meil peale töökohtade loomise ka teisi, et üks on just see sama, et me pakkume seda seadusandluse eksami tegemist, see on selline pisem protseduur loomulikult, aga hetkel oleme võtnud päris tõsise suuna siis koolitamaks Eestile oma punti avamere lootsidest, kes siis võiksid ka talvisel ajal pakkuda jäälootsimise teenust Läänemerel. Kahjuks Eestis ei ole ühtegi avamere lootsi kutsetunnistusega inimest me suutnud leida, oleme siiani kasutanud Soome lootse ja koostus siis Mereakadeemiaga. Loodetavasti saame selle aasta sees koolituse läbi viia.
Nii et see koolitus siis mingil ajal on algamas. Millises järgus see ettevalmistustöö praegu on ja mida te konkreetsemalt teete?
No hetkel seisab asi ainult selle taga, et kursus tuleb siis, kursuse materjali peaks vist teadolevalt juba käes olema, kooskõlastada siis transportiametiga ja siis võib juba pihta hakata, et meie omalt poolt kogume huvilisi kokku ja siis loodetavasti saaks kevadel äkki tehtud.
Tauri, kas Pärnu merenduskeskus on nüüd hästi käima jooksnud, sest vahepeal oli ju Pärnus ka merendusharidusega auk ja see teie eelkäija merenduskeskus oli päris mitmel korral kriitilises seisus?
Meil ta praegu toimib ilusti, et hetkel õpilasi jagub, ei tahaks midagi ära sõnada, huvi tuntakse õppimise vastu, et see on positiivne. Meie juures on käinud kursustel isegi Lätist inimesi, kes on sinna omandanud madruse või motoristi elukutset. Et eks see jut liigub ka meremeeste ringi ja nagu Marti enne ütles, et Soomes töötad madrusena, et siis on vaja ka motoristi koolitust ja nii siis räägivad ka meremehed üksteisel edasi, et selline võimalus on omandada siin ka siis teine elukutse, kui on olemas näiteks madrus või motorist, et aga jah, eks reklaami tuleb veel teha ja kõvasti, et paljudes kohtades meid veel ei teata.
Kursused teie juures on suhteliselt lühiajalised, kui võrrelda näiteks akadeemias õppimisega. Kas teie juurest on keegi ka juba akadeemiasse edasi läinud, on sul teada?
Akadeemiasse edasi, selle kohta ma ei oska hetkel öelda, aga akadeemia kursuspikkus ongi sellepärast pikem, et nemad õpetavad seal tüürimehi ja mehaanikuid, et me õpetame hetkel madruseid ja motoriste, aga ma tean, et õpilased, kes meil on merendusklassides nüüd käinud, et sealt on kindlasti edasi minejaid akadeemiasse või siis merekooli omandama siis kas tüürimehe või mehaaniku eriala, et nendes on tekkinud huvi, nad on ka enne möönud, et eelnevalt nad ei oskanud sellest mereasjast midagi aimata, kuna polnud kokku puutunud, aga nüüd läbinud õppe ja olema ka külastanud laevud, siis on huvi tekkinud ja ma loodan, et sealt tuleb palju meremehi meil juurde tänu merendusklassidele.
Ja lõpetuseks ma küsiksin teie mõlema käest seda, et kas see, et te nüüd lisaks meremehe tööle, mida te olete teinud ja vähemalt Marti, ma tean, et sina töötad ka praegu veel mere peal, olete hakanud tegema ka millegi muuga ehk ettevõtlusega, kas siis koolitamise näol või vahendamise näol, kas see näitab seda, et Eesti merendusest on midagi puudu ja neid tegijaid on ikkagi vähe või mida te arvate sellest?
Minu seisukohalt, kuna mina koolitan siin madrusid motoriste, siis otseselt ju keegi neid Eestis ei koolita. No, merekoolisest ja akadeemias seal mingid kursused on, aga meil jäävad nad aasta läbi ja ma ei oska öelda niimoodi. Ma arvan, et ei ole koolitajate puudust hetkel, aga võib-olla peaks seda mereharidust rohkem nagu promoma, et see nõudus suuremaks veel läheks.
Ja mina julgeks omalt poolt niimoodi lisada, et just Tauri ettevõtmise koha pealt, et kõik on nagu teadustamise küsimus, et kui ma ise küll sündinud Tallinnas, aga merekooli läksin sellisest väikelinnast nagu Elva, siis ma ei olnud mitte ainukene, kes läks, minuga koos läks veel kaks tükki, plus enne seda oli Portsmehi läinud ja peale seda ka veel, eks ole. Et kust nagu Lõuna-Eestist tekib huvi minna merekooli õppima ja veel ilma igasuguse teadustamiseta. Et ma arvan, et sellist energiat on noorte poolt just ettevõtlikust vaja, et esiteks teadustada ja teiseks siis samamoodi nagu meiega küll otseselt nüüd ei koolita kedagi, aga võtame ikkagi endale eesmärgiks ka teadustada enda kandidaate ja mis võimalusi on ja kui sa läbid selle koolituse, mis siis võiks edasi teha ja nii edasi, et Eesti on ikkagi mereriik ja igal juhul tuleb seda asja edasi ajada.
Tänases meretunnis rääkisid ettevõtte Nord Crewing juht Martti Mutik, üks Pärnu merenduskeskuse eestvedajatest Tauri Tiitso, Viking Line Eesti juht Inno Borodenko, Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ja Tallinki juht Paavo Nõgene. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.